心里你家知道
ចា៎នេះខ្ញុំនឹងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជើងជ្រៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសម្បកឃុំ FM 105ផងដែរចា៎កម្មវិធីសម្លេងមួយចាស់ឆ្នោតក៏បានវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់នៃការជជែកលើកម្មវិធីសម្លេងមួយចាស់ឆ្នោតពេលនេះផងដែរគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កោចបននិងភិក្ខីពពន់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2020ចា៎ដែលយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏នឹងជិតមកដល់ហើយហើយសម្រាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរគឺយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកចា៎ហើយសម្រាប់ជាវាគ្មិនចូលរួមជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះគឺយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺមានលោកឌីភិរុនចា៎ដែលលោកគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិនៃកោចបចាសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកឌីភិរុនពីចម្ងាយផងចា
បាទបាទជម្រាបសួរកញ្ញាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចាហើយវាគ្មិនមួយរំទៀតនោះគឺលោកយ៉ងកំឯងចាដែលលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលហៅកថា PDT ក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកកំឯងពីចម្ងាយផងចា
បាទជម្រាបសួរ
ចា
ជម្រាបសួរលោកភិរុនផង
បាទបាទបងជម្រាបសួរបង
ចាចាអរគុណច្រើនចាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយគឺយើងនឹងមកលើកជជែកអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កោចបននិងភិក្ខីពពន់នៅមុនការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបានចាដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយប្រិមិត្តក៏អាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ Live Page បានដូចគ្នាចានេះខ្ញុំនឹងលើកជាប្រធានលោកជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងចាស់ហើយសូមឲ្យរកការបញ្ចេញមតិគឺត្រូវតែប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមជាការលោកជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនយើងតែម្ដងទៅចាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខនេះក៏នឹងជិតមកដល់ហើយយើងក៏ធ្វើការជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះជាច្រើនហូរហែមកហើយចាហើយសម្រាប់ជាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះវិញថាតើវាគ្មិនយើងក៏ដូចជាខាងលោកយ៉ងគឹមអេងមើលឃើញថាការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់នឹងបែបណាដែរទៅចាសូមជើងចាសូមជួនទៅខាងលោកយ៉ងគឹមអេងចា
បាទសូមគោរពជ្រាបសួរលោករុនម្ដងទៀតហើយនឹងខាងបុគ្គលិកខំប្រែទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះជាទូទៅគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបាទហេតុអីបានជាថាមានសារៈសំខាន់កាលពីដើមឡើយគឺយើងរដ្ឋបាលគឺនៅតែថ្នាក់ជាតិទេបាទការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ជាតិទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺជាការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចបាទដែលជាការប្រគល់អំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិបាទដើម្បីឲ្យធ្វើការសម្រេចក្នុងនាមខ្លួនហើយនឹងធ្វើការសម្រេចក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានគេឲ្យនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើស្រែសម្រេចចិត្តបាទការចូលរួមធ្វើស្រែសម្រេចចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្រែត្រូវការហើយក្តីប្រាថ្នាក្តីសម័យរបស់គាត់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការធ្វើផែនការវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំហើយផែនការអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំឲ្យហោហែនោះបាទដែលឃុំសង្កាត់មួយមួយត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីពេលចប់ឆ្នោតទៅបាទហើយរឿងដែលសំខាន់បាទដែលយើងឃើញថាការដែលគេដាក់រដ្ឋបាលឲ្យនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅគៀកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាឲ្យឆាប់រហ័សបាទហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសតយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺដើម្បីឲ្យដំណើរការវិមជ្ឈការដើម្បីឲ្យដំណើរការ អភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាននោះដំណើរការបានទៅមុខផងដែរបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាគេបានរករូបមន្តមួយដ៏ល្អដែលខ្ញុំឃើញណាបាទហើយរូបមន្តល្អហ្មងគឺគេឲ្យមានពហុបកពាក្យពហុបកនេះដែលគេឃើញថាតើបីជាគណៈបកនោះជាប់បានតាមមួយអាសនៈក៏ដោយបាទក៏ទៅធ្វើជាចំតុបទី1ឬក៏ទី2អញ្ចឹងដែរបាទបើថាមាន3អញ្ចឹងទៅបាទតើបីគណៈបកផ្សេងទៀតមកថាមាន11អាសនៈគណៈបកក៏ជាប់បានរហូត19អាសនៈហើយគណៈបកទីទៀតនោះជាប់បានម្នាក់1អាសនៈក៏គេឲ្យគាត់ទៅធ្វើចៅចំតុបទី1ចំតុបទី2អញ្ចឹងទៅដែរបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យវាមានការ check and balance នៅក្នុងក្រមជាតិហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺធានាឲ្យបាននៅតម្លាភាពធានាឲ្យបាននៅគណនេយ្យភាពបាទហើយធានាឲ្យបាននៅការបម្រើសេវាមួយដែលឆាប់រហ័សមានគុណភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឃុំហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យសេវានៅផ្នែកក្រមជាតិនឹងមានគុណភាពហើយលឿនទាន់ពេលវេលាបាទហើយបើសិនជាការបម្រើសេវានេះនៅតែរអាក់រអួលនៅតែមានបញ្ហាទៀតនៅតែមានបញ្ហាដែលมันអាចដើរទៅមុខបានដោយតែពេលដែលពេលមុនបាទពេលមុនដែលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002ហ្នឹងប្រហែលជាការបោះឆ្នោតគឺវាមិនសូវជាមានអត្ថន័យបាទអញ្ចឹងបានជាការប្រឹងប្រែងក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនេះជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមគោលបំណងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យឃុំសង្កាត់នឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ពិតប្រាកដបាទនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនបាទតែទីជាម្ចាស់តុលាគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តពេញលេញបាទប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែរបញ្ហាថាថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងគឺច្រើនតែទៅប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់បាទនេះជាបញ្ហាដែរបាទហើយក៏ក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញថាការដែលឲ្យគាត់ទៅធ្វើកិច្ចការងារបាក់អីច្រើនពេកនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយនឹងក៏នោះជាបញ្ហាដែរបាទច
ា៎
បញ្ហាដែលគាត់អត់សូវមានពេលវេលាបរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនជ្រះស្រឡះនៅក្នុងការធ្វើការបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែរត្រូវតាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយគឺត្រូវការការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងក្រមជាតិហើយជាពិសេសឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាឃុំសង្កាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបានហើយយើងក៏យើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបាទសំបីដីកាមួយមិនទាន់មានចេញផងមិនទាន់បានចេញផងបាទ
ចា
៎ដោយសារតែគំខ្លាយអំណាចនៅថ្នាក់ក្រនៅថ្នាក់លើរបស់គាត់ថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនៅថ្នាក់ក្រសួងអីថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែរធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការធ្វើស្ដីសម្រេចដោយមានការជឿជាក់ដោយភាពម្ចាស់ការនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដែលយើងធ្វើជាទៀងទាត់ក៏យើងត្រូវការការកែលម្អនៅអភិបាលកិច្ចនឹងជាបន្តបន្តដែរហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសោតបាទគឺត្រូវតែពលឿនបាទយើងឃើញថានៅក្នុងនោះនៃវិមជ្ឈការគឺបកគលអំណាចដោយសហក្រមជាតិនឹងគឺទាំងធនធានផងបាទធនធានមានធនធានមនុស្សហើយនឹងសម្ភារៈអធិវិការបាទបន្តវិការនឹងគឺយើងឃើញថាឃុំមិនទាន់មានឃុំសង្កាត់មិនទាន់អាចមានថវិកាមានចំណូលតខ្លួននេះបាទមិនទាន់អាចយកពន្ធណាមួយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងដើម្បីបម្រើឲ្យផែនការបម្រើឲ្យសេវាកម្មដែលខ្លួនឯងបានក្រងនោះទេបាទជាផ្សេងឬគម្រោងសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននោះទេបាទនេះជាបញ្ហាដែរដែលមានការយឺតយ៉ាវមែនទែនបាទដែលឃុំសង្កាត់រំពឹងទៅលើតែ
លុយដែលផ្នែកជាតិទម្លាក់អយនឹងបាទនេះជាបញ្ហាដែរបាទ
ចា
ហើយយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកយ៉ងកំឯងដែលចាដែលបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាយើងឃើញថាក៏ជាការបើកដំណើរការឲ្យមានប្រព័ន្ធនៅវិមជ្ឈការមួយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលជាការផ្ទេរអំណាចទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យសម្រេចនូវកិច្ចការមើលការខុសត្រូវនៅខាងសហគមន៍ចាហើយក៏ដូចជាបើកបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៃការជ្រើសរើសតំណាងដែលនៅគៀកគាត់ដែលយល់ពីគាត់បំផុតនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាបម្រើទៅដល់សេវាសាធារណៈឯផ្សេងៗចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏មិនសង្ខេបច្រើនទេនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសុំជាការយកឃើញពីខាងលោកឌីភិរុនដែរថាតើការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរទៅចា៎
បាទបាទសូមអរគុណហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ក្រុមលោកជាលោកស្រីបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធីសម្ដែងម្ចាស់ឆ្នោតនេះហើយក៏សូមគោរពទៅដល់លោកវាគ្មិនយ៉ាងកំឯងព្រមទាំងអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈតំណាងនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់និងមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសរុបជា3ចំណុចធំៗគឺទី1ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺទី1គាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដោយត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគាត់គិតថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាអាចជាបេក្ខជនឬក៏គណៈបុគ្គលនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអ្នកតំណាងនេះការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការលើកស្ទួយនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់របស់គាត់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលគោលការណ៍នេះគឺវាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់នេះសារៈសំខាន់នៃចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3នោះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរនោះគឺថាជាមធ្យោបាយនៃការដល់អំណាចនិងការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់នីមួយៗទៅតាមគោលការណ៍ស្មារតីសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនេះតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈដំណាងនេះគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបជា3ចំណុចធំៗនេះហើយវាមានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមានដូចជាវិក្កាមិនខាងដើមក៏បានលើកឡើងថាក៏មានចំណុចជាច្រើនដែលរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ត្រូវផ្ដល់សេវានានានិងសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគុំគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនេះឯងបាទខ្ញុំសូមចូលរួមមតិយោបល់ប៉ុណ្ណេះពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកភិរុនប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងក៏មិនមានជាការខុសពីខាងលោកយកកំឯងប៉ុន្មានទេចានេះខ្ញុំក៏សូមភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតទៅខាងលោកឌីភិរុនដែលជាតំណាងអភិគរចបផងដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះថាតើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៅដែលកោចបដែលសម្រាប់បានកន្លងមកហើយការងារអ្វីខ្លះដែលនឹងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតចាបា
ទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះយើងអាចវាមានចំណុចច្រើនដែលយើងបានអនុវត្តហើយនឹងកំពុងបន្តអនុវត្តប៉ុន្តែខ្ញុំលើកសំលឹកជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ចោះតាក់ទងនឹងទី1គឺការងារដែលយើងបានអនុវត្តហើយយើងបានបញ្ចប់ការផលិតបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរលូនស្របតាមច្បាប់និងប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតតែក្នុងនោះយើងមានអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតនោះប្រមាណជា 88% មានន័យថាមានចំនួនប្រហែលជាជាង9លាននាក់នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង10លាននាក់នេះគឺជាប្រសេសទី1ដែលយើងបានចប់ទី2គឺយើងបានចប់ដំណើរការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបញ្ញោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះដែលក្នុងនោះមានគណៈបញ្ញោបាយចំនួន17បានចូលរួមពួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយទាំង17គណៈបញ្ញោបាយនេះគឺយើងមានបេក្ខជនសរុបជាង80000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះស្ត្រីជិត30000នាក់នេះជាចំណុចទី2 ចំណុចទី3យើងបានបញ្ចប់ការទទួលពាក្យសុំចុះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដើម្បីសង្កេតមើលតាមការឡាយបោះឆ្នោតនោះដែលមានគណៈបកនយោបាយទាំង17នោះបានចុះភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បីសង្កេតមើលតាមការឡាយបោះឆ្នោតដែលចំនួនភ្នាក់ងារគិតទាំងពេញសិទ្ធិគិតទាំងបំរុងនោះគឺជិត90,000នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីជាង25,000នាក់ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី23មេសានេះយើងក៏បានចុះឈ្មោះជូនអង្គការសមាគមដែលជាអ្នកសង្កេតការជាតិក្នុងនោះយើងទទួលបាន7អង្គភាពហើយមានអ្នកសង្កេតការជាង20,000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីជាង10,000នាក់ចំពោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយើងពុំទាន់បានទទួលទេបាទយើងមិនទាន់បានទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទេហើយបន្តមកគឺយើងបានជ្រើសរើសគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តគណៈកម្មការគុំសកាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមរាជធានីខេត្តនិងតាមគុំសកាត់យើងបានសហការដាក់ចេញផែនការអន្តរស្ថាប័នរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងគយបអំពីការងារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតយើងបានផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធហើយទំនេះយើងក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាប្រចាំទៅតាមប្រតិទិនរបស់យើងដែរគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាក៏ដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់រាជធានីខេត្តហើយយើងក៏បានបញ្ជាផលិតសម្ភារៈឯកសារដើម្បីបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលកើតមកដល់ពេលនេះគឺយើងផលិតបានចិត្តរួចរាល់អស់ហើយយើងរងចាំតែផែនការនៃការដឹកជញ្ជូនទៅបែងចែកតាមគោលដៅទេនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលយើងបានអនុវត្តចំណុចដែលយើងកំពុងអនុវត្តនិងបន្តអនុវត្តនោះគឺជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែអនុវត្តការចែកបានព័ត៌មានជូនអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ទាំង1652ភូមិសង្កាត់នេះដែលក្នុងនោះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី21នេះគឺយើងចែកបាន 24% ប្រហែលជាជាង2លានសន្លឹកបានហើយនៃចំនួន9លានសន្លឹកបានជាងនេះហើយយើងនឹងបន្តចែកបានព័ត៌មាននេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើបន្តដែរគឺយើងកំពុងតែរៀបចំបោះពុម្ពសន្លឹកឆ្នោតហើយការងារនេះយើងក៏គ្រោងនឹងអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការរៀបចំបោះពុម្ពនិងទីតាំងសម្រាប់ការបោះពុម្ពស្លឹកឆ្នោតដែរការងារដែលយើងត្រូវបន្តអនុវត្តនៅពេលខាងមុខនោះគឺយើងនឹងត្រៀមតាមដាននិងសម្របសម្រួលដំណើរការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតណាដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយប៉ុន្តែគាត់តាក់ជាប័ណ្ណនោះវាអស់សុពលភាពឬក៏ខូចឬក៏បាត់ឬក៏វាអត់មានដោយប្រការផ្សេងៗណាមួយគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះដើម្បីជាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនធ្វើការបោះឆ្នោតខែបោះឆ្នោតហើយការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាយន្តការនៃការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះគឺយើងបានកែសម្រួលយន្តការថ្មីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺយើងបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនអ្នកស្នើសុំគឺមិនតម្រូវឲ្យមានសាកសីហើយនឹងរូបថតទេគឺដោយសារថាយើងព្រិនទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ GPS ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងគាត់តែផ្ដិតស្នាមមួយដៃរបស់គាត់ទៅគឺយើងអាចទាញទិន្នន័យទៀងទាត់ដើម្បីចេញឲ្យអស់ជូនគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់យន្តការនៃការចេញនេះគឺយើងនៅតែបន្តអនុវត្តពីស្ថាប័នដែរគឺការចេញនៅគណៈកម្មការឃុំហើយនឹងការផ្ដល់សុពលភាពដោយអាជ្ញាធរឃុំគឺនៃឃុំចៅសង្កាត់នេះទី4គឺយើងបន្តតាមដាននិងសម្របសម្រួលដំណើរការគូសនាបោះឆ្នោតដែលដំណើរការនេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3គឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃហើយទី5ក៏យើងត្រៀមសម្រាប់ការដឹកជូនសម្ភារៈទៅតាមគោលដៅនៅគណៈកម្មការថ្នាក់ក្រោមទី6នោះគឺយើងត្រៀមជ្រើសរើសគណៈកម្មការការឡាយបោះឆ្នោតហើយទី7គឺយើងត្រៀមការងារបដិបដាជូនដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗវាមានទាំងការបដិបដានៅថ្នាក់ជាតិការបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ប្រមូលផ្ដុំក្រុងសុខាន់និងថ្នាក់ប្រមូលផ្ដុំឃុំសង្កាត់ហើយទី9គឺយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ ព័ត៌មានទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលគួរជាបំមានទាំងប្រព័ន្ធសព្វសារសង្គមទាំងកិច្ចប្រជុំទាំងគណៈជាតិគណៈរដ្ឋាភិបាលខេត្តផ្សេងៗហើយចុងក្រោយនោះគឺយើងបន្តត្រៀមសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតការរាប់សិទ្ធិឆ្នោតការបកសរុបលទ្ធផលនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាដំណើរការដែលគួរជាបានអនុវត្តហើយនឹងកំពុងត្រៀមអនុវត្តនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មវិធីដោយសង្ខេបជាគោលការណ៍ធំធំប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកឌីប្រុនចាត់បានបង្ហាញអំពីដំណើរការដូចជាដំណើរការការងាររបស់ខាងកោជបដែលនឹងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយឃើញថាការងារខ្លះក៏បានសម្រេចមួយចំនួនហើយខ្លះការងារខ្លះក៏កំពុងតែអនុវត្តហើយការងារខ្លះទៀតក៏នឹងកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខឃើញថាបានធ្វើការរៀបរាប់តាមដំណាក់កាលដែលយើងនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះខាងមុខចាហើយងារមកខាងលោកចុងគឹមអីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតចាបើយើងក៏លេចមកមើលភិក្ខុពពាន់ផ្សេងទៀតដូចជាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះថាតើគាត់គួរតែមានជាការត្រៀមខ្លួននៅអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះចា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតគឺវាជាបញ្ហារួមរបស់ជាតិជាបញ្ហារួមរបស់សង្គមបាទហើយការបោះឆ្នោតនេះទៀតសតគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជោគវាសនាជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអើរបស់ដែលថាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យដឹកនាំប្រទេសឲ្យដឹកនាំជាតិបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតបាទដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតបាទចាំបាច់គាត់ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកអំពីបេក្ខជនរបស់គណៈបកមួយមួយបាទហើយបានស៊ីជម្រៅហើយនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទថាតើគណៈបកណាមួយឬក៏បេក្ខជនណាមួយដែលគាត់គួរតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយរឿងទី2គឺគាត់ការតាមដានរបស់គាត់នឹងមិនមែនថាពេលបោះឆ្នោតទេបាទចាប់បោះឆ្នោតក៏គាត់ត្រូវតែតាមដានមើលថាការសន្យារបស់គណៈបកមួយមួយហ្នឹងសន្យាឲ្យបានធ្វើអត់បាទបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យទៅដល់សាធារណជនផ្សេងៗហើយសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការតាមដានការសង្កេតការណ៍នៅឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរបាទអ្នកសារព័ត៌មានក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនៅឲ្យបានទលំទលាយបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធរបាទត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគឺការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនឹងគឺបាទធានាបាននៅភាពសេរីហើយនឹងឲ្យគណៈបកនយោបាយជាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិខាងនយោបាយយ៉ាងទលំទលាយបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទពីព្រោះវាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការសម្ដែងមតិនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាទនេះជារឿងសំខាន់ណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីគ្មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិដោយសេរីទេបាទអានឹងគឺបរិយាកាសហ្នឹងនយោបាយហ្នឹងគឺมันមានភាពសេរីទេបាទហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺគោលការណ៍ធំនៃការបោះឆ្នោតរឿងសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺវាមិនអាចកើតមានទេបាទអញ្ចឹងអាញាធននេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយត្រូវតែរក្សានៅភាពអព្យាក្រឹតបាទមិនរំអៀងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយគឺត្រូវតែបំរើគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នេះជារឿងមួយសំខាន់បាទសូមអរគុណ
ចា ចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកយ៉ាងកំអីផងដែរចាប៉ុន្តែចំណុចនេះនេះខ្ញុំក៏សូមជិះការយកឃើញពីខាងលោកឌីភិរុនដែរថាតើលោកយល់ថាភិក្ខីពាក់ព័ន្ធដូចបានរៀបរាប់ខាងលើដូចមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាប្រដ្ឋផងតើគាត់គួរតែមានជាការត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីចូលរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះឲ្យមានដំណើរការល្អប្រសើរចា
៎បាទបាទសូមអរគុណចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះគឺដោយសារនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះដែលគូចបោជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបចំនឹងទូទាំងនោះគឺបានដាក់ចេញជាប័ណ្ណបញ្ជានីតិវិធីក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំនានាក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងលិខិតបទដ្ឋានអីផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះស្របទៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងទាំងការងារបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺសូមចូលរួមគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់ចំពោះប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីក៏ដូចជាគោលការណ៍ច្បាប់នានាដែលគូចបោបានដាក់ចេញហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់នោះគឺទី1ការទទួលយកតាមដាននិងទទួលយកព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺគាត់អាចនឹងមកពុំមានឯកសារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមធ្យោបាយនៃការតាមដានឬក៏ស្វែងយល់នោះវាអាចតាមរយៈស្ថាប័នគយបោដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំឬក៏តាមមធ្យោបាយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាភិក្ខីផ្សាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាញាធោគណៈបញ្ញោបាយឬក៏អ្នកសង្កេតការដែលគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាមដានគ្រប់ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយគឺយើងតែងតែមានការលម្អការងារបច្ចេកទេសខ្លះខ្លះហើយដែលការកែលម្អនេះយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយជូនដល់គ្រប់ពីគីពាក់ព័ន្ធអស់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងយល់និងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់គ្រប់ពីគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ក្របបទបញ្ជានីតិវិធីហើយអនុវត្តទៅតាមសមត្ថកិច្ចទួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ជានីតិវិធីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតបានកម្រិតនឹងផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចឬក៏ដែនកំណត់ណាមួយបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះក៏កោចបោក៏បានត្រៀមខ្លួនច្រើនហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែមានការត្រៀមខ្លួនដែរសំណុំក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយជាអាជ្ញាធរគួរតែវាគ្មិនយើងបានធ្វើការលើកឡើងខាងដើមហើយគួរតែមានជាការសម្រួលបរិយាកាសមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទន្ទ្រានទៅការបោះឆ្នោតចាស់ហើយក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយជាដើមក៏ឃើញថាការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការឃោសនាខាងមុខក៏នឹងចិត្តមកដល់ហើយឃើញថាគណៈបកនយោបាយគាត់អាចនឹងធ្វើការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការឃោសនារាល់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏នឹងធ្វើការត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការតាមដានសង្កេតការនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនដាក់ចូលសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខហើយអ្វីដែលជារឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋចាគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះចាហើយគាត់ក៏ធ្វើការតាមដានពីសកម្មភាពនិងនីតិវិធីនានាដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនេះទៅខាងមុខនេះចាឃើញថាការជជែកយើងក៏បានមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតចាដើម្បីយើងធ្វើការប្រកាសនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើសិនជាប្រិមត្តយើងមានជាមតិយោបល់ចា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចា ចាក៏សូមស្វាគមន៍ចាស់សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៃការជជែករបស់សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតនេះពេលព្រឹកនេះផងដែរចាដែលយើងលើកមកជជែកអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កោជបនិងភិក្ខីពពន់នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022ចាដែលយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺមានលោកឌីភិរុនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃកោជបចូលរួមតាមស្រុំហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកយ៉ងកំឯងចាដែលលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP ក៏បានរងជាមួយនឹងយើងតាមរយៈស៊ូមផងដែរចា៎ហើយកន្លះម៉ោងនេះគឺយើងបានធ្វើការជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងពីររូបបានច្រើនសំណួរដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដូចជាការងារមួយចំនួនដែលកោចបបានសម្រេចធ្វើក៏ដូចជាអនុវត្តនិងកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ការអនុវត្តការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះហើយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីភិក្ខុពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតែគាត់នឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខចា៎ឃើញថាប្រិមត្តយើងមិនទាន់មានជាការខកជួមជាមួយនឹងកម្មវិធីទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាមានចំណល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខក៏អាចជួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយ៉ាងបានដូចគ្នាចា៎ងាកមកខាងលោកចុងគីមអេងសាជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរមួយទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញថាតើគួរតែមានជាការធានាបែបណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់គាត់នៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា៎
បាទរដ្ឋាភិបាលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះបាទទី1គឺធានានៅក្នុងការបរិយាកាសនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទហើយទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យមានបុគ្គលដែលមានអំណាចមួយចំនួនឬកងកម្លាំងផ្ដោតអាវុធអីមួយចំនួនដែលឆ្លៀតប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួននឹងដែលធ្វើឲ្យធ្វើការគម្រាមបំផាយឬបំផិតបំភ័យទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ទៅដល់គណៈបញ្ញោបាយផ្សេងៗបាទបញ្ហាទី3គឺរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅដល់ថវិកាទៅដល់ការបោះឆ្នោតទៅដល់គោចបនឹងដែរបាទជាពិសេសគឺធនធានសម្ភារៈរបស់រដ្ឋមួយចំនួនដែលគោចបត្រូវការនោះគឺត្រូវតែបំពេញឲ្យតាមស្គីត្រូវការរបស់គោចបដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដែលក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមកលុកលាន់ទៅដល់ការធ្វើស្អីសម្រាប់ចាត់របស់គយច្បងនោះទេបាទប៉ុន្តែបើគយច្បងខ្វះខាតអីគឺត្រូវតែជួយគយច្បងគយច្បងត្រូវការកងកម្លាំងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើសម្ដាប់ធ្នាប់អីផ្សេងផ្សេងនោះគឺត្រូវតែជួយគយច្បងចំពោះបញ្ហាអស់នឹងបាទហើយលើសពីនេះទៅទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺត្រូវតែធានាដាច់ខាតនៅសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់បាទនៅតាមជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយក៏ត្រូវតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកោជបោបាទនៅក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជាពិសេសនៅក្នុងការឡៃនៅខាងក្រៅការឡៃក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺកោចបស្នើអន្តរាគមគឺត្រូវតែចូលរួមជួយកោចបបាក់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាយ៉ាងដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែមានការយកចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះបាទនៅបណ្ដានៅក្នុងបັດឋានៈបរមាណិកាបោះឆ្នោតគេបានកំណត់រហូតដល់ថាបើសិនជាមន្ត្រីណាមួយដែលថាមកចូលរួមប្រជុំជាមួយកោចបមានការអខានអីហ្នឹងក៏គេមានការដាក់ពិន័យការដាក់ទោសទណ្ឌដែរណាបាទច
ា
ពីព្រោះគេចង់ឲ្យឃើញថាអំណាចកោចបគឺថាពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រតែស្ដាប់កោចបហើយបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹង
ត់ចូលរួមជាមួយកុជបោអត់ស្ដាប់កុជបោនៅក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ឬក៏ផែនការផ្សេងៗដែលបម្រើទៅដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នោះទេគឺកុជបោនឹងគេមានសិទ្ធិដាក់វិន័យហើយគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងឃើញថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីដែលចូលរួមជាមួយកុលច្បងហ្នឹងគឺមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកកំឯងផងដែរចាដែលបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះទៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពអបសារចាឃើញថាកោចបគាត់មានទូរនីតិនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានជាការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ខាងកោចបក៏ដូចជាចូលរួមតាមដានហើយក៏ដូចជាបង្ហាញនឹងធានាទៅដល់បរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋផងដែរចា៎អានេះខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែសិនចា៎ខាងខ្សែ012សូមជម្រាបសួរខាងខ្សែ012
ចា៎ឥឡូវជម្រាបសួរ
ចា៎បងស្រីចូលយកពីខាងណាវាឈ្មោះអ្វីដែរចា
៎ចា៎អរគុណចា៎ខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ពិខាត់កដាល
ចា៎សូមជើញបង
ចា៎អរគុណចា៎ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបផងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះអើយមានវត្តមានខាងមន្ត្រីចូលជបគាត់ចូលរួមអរគុណណាចាអើយខ្ញុំនិយាយទៅអើយកម្មវិធីនេះបានជើញខាងមន្ត្រីចូលជបចូលរួមមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះអីខ្ញុំចង់សួរផ្ទាល់ចាអើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅខាងចបចាអើយចង់ថាតើការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះកោចបអើយធ្វើអ្វីៗទៅតាមច្បាប់ដែរឬទេចាហើយឧទាហរណ៍ថាចបច្បាប់នោះបង្កើតឡើងដោយគណៈបញ្ញវាតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបាជីជនតកណ្ដាលអំណាចថ្ងៃនេះចាហើយគាត់ធ្វើឡើងដូចជាច្បាប់រំលាយបាជីដើមចាច្បាប់រំលាយបាហ្នឹងហៅថាច្បាប់ឈ្មោះច្បាប់អីស្ដីពីគណៈបច្ចុប្បន្នចាហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំតាមដានដឹងខ្លះចាហើយមួយទៀតអើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតក្នុងគណៈនេះហើយបើសិនជាមានគណៈបច្ចុប្បន្នណាធ្វើខុសឬក៏អីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតាមមានការរំលាយបាក់តទៅទៀតដែរទេចាហើយចាំមានមតិច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ចំនួនខ្ញុំបន្ថែមម្ដងផងទេថាតើកោចបោធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងការរីកគុណពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផងចាអរគុណជំរាបលា
ចាបងស្រីវ៉ាន់ចាអរគុណកសមអរគុណពីខាងបងស្រីវ៉ាន់ដែលមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរចាឃើញថាកោចបោប្រហែលជាអាចចាប់សំណួរក៏ដូចជាមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅខាងបងស្រីហើយចាសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបងស្រីវ៉ាន់មកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទចំពោះអ្វីដែលជាមតិយោបល់លើកឡើងរបស់គាត់នេះហាក់ដូចជាមាន2ចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតបទខណ្ឌផ្សេងផ្សេងរបស់គយតបទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពលាយគណៈបកជាគូការគយតបគឺអនុវត្តជាស្ថាប័នអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគឺអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់របស់ឆ្នោតជាធរមានគឺនៅក្នុងនិយាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមសិភៅទៅតាមបទបញ្ជានីតិវិធីក៏ដូចជាសេចក្តីណែនាំឬក៏គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗដែលគយបោបានកំណត់ហើយបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបទបញ្ជានីតិវិធីឬក៏គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗនេះគយចបតែងតែផ្ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមជាមតិយោបល់មុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចដាក់ឲ្យអនុម័តដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការអញ្ចឹងយើងបានប្រមូលគ្រប់ធាតចូលទាំងអស់អញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺយើងជាស្ថាប័នអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសហើយអនុវត្តទៅតាមលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ដែលនៅជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទី2អំពីការបង្កើតច្បាប់រំលាយគណៈបកនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ វាតកតងនឹងសាវតានៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបើយើងក៏លើកមើលឡើងវិញទៅច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យវិរិជាណាចក្រទី2នេះគឺយើងគិតពីឆ្នាំ93មកគឺការបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរបដិសន្ធរបស់អង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជាហើយកាត់ថោអ៊ុនតាក់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់មកគឺកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺបានជាង10លើកហើយអាចថា15ឬ17លើកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអនុវត្តឡើងមកគឺផ្អែកលើច្បាប់ហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតសក្តានៃការរៀបចំច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះគឺការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគឺមានធាតចូលរបស់បរទេសដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យកាលវិរជាចក្រទី2នេះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះគឺមានធាតចូលរបស់អ្នកជំនាញការដូចជាអ្នកជំនាញការខាងអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញការខាងកាណាដានិងអ្នកជំនាញការខាងអាមេរិកជាដើមដែលចូលរួមរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះបានអនុម័តដាក់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ97អញ្ចឹងសូមបើយើងពិនិត្យមើលច្បាប់បោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ1997នោះគឺមានចែងហើយស្រាប់ហើយអំពីស្ថានភាពនៃការរំលាយគណៈបកនយោបាយឬក៏លុបគណៈបកនយោបាយដែលអនុវត្តខុសពីគោលការណ៍ឬក៏បទដ្ឋានអញ្ចឹងច្បាប់នេះមិនមែនត្រឹមតែបង្កើតថ្មីថ្មោងទៅតាមស្ថានភាពដោយតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ឃើញទេសញ្ញានៃការរំលាយគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះគឺមានដំបូងតាំងពីការរៀបចំច្បាប់លើកដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមកម្ល៉េះនេះសម្រាប់ការស្ថានភាពនៃការរំលាយគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរយកបោះបានអនុវត្តកន្លងមកគឺទាន់តែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានដែលបានដាក់ចេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទេ
ចា
៎ហើយចំពោះចំណុចទី2នៅក្នុងអាណត្តិនេះថាតើបោះគណៈបកនយោបាយអាចនឹងប្រព្រឹត្តខុសឬអាចនឹងមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយទៀតចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតគឺយើងឃើញថាវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងការបែងចែកអាសនៈឬក៏ដាក់ការដាក់អាសនៈឲ្យនៅទម្រេឬក៏ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការពិន័យការលុបបញ្ជីបេក្ខជនឬក៏លុបបេក្ខភាពចូលឈ្មោះអីជាដើមប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនោះអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយវាអាចគោះនឹងដែនកំណត់របស់គយបដែលឈានចូលទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអានឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអានោះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់គយបទេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសញ្ញានៃការរំលាយគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនត្រឹមតែកើតមានទេគឺមាននៅក្នុងច្បាប់តាំងពីការរៀបចំច្បាប់លើកដំបូងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមកម្លេះអញ្ចឹងមិនមែនច្បាប់នេះទើបតែប្រកាសថ្មីទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណពីខាងលោកភិរុនចា៎ដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិមត្តយើងចាំមុននឹងឈានទៅដល់សំណួរមួយទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមជាការយកឃើញពីខាងលោកយ៉ងកំឯងផងដែរថាតើមានជាការយកឃើញបែបណាចំពោះការលើកឡើងជាសំណួររបស់ខាងប្រិមត្តយើងចា៎សូមចេញ
បាទអរគុណច្រើនបាទជាទូទៅការកង្វល់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាកង្វល់មួយធំដែលយើងឃើញថាកង្វល់បែបហ្នឹងក៏ឃើញលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់មកមុនដែរបាទហើយរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការរំលាយឆន្ទៈនៃបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វាយខ្វល់ណាស់បាទពីព្រោះថាតំណាងមួយមួយគឺបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនបាទកាលណាតែរំលាយទៅបាត់បង់នៅតំណាងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការនឿយណាយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយជាទូទៅយើងគិតឃើញថាបើតាមក្រមព្រំតើតអ្នកណាធ្វើខុសគឺគេដាក់ទោសតអ្នកនោះបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសោតគឺបើយើងឃើញដូចនៅប្រទេសថៃដូចនៅអីគេមានការរំលាយគណៈបកអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែគេអត់រំលាយតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
ពីរំលាយតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកពោះថានឹងគឺជាឆន្ទៈជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអត់អាចទៅរំលាយការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទគឺគេរំលាយតែគណៈបកនយោបាយនោះដែលថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគេរំលាយប៉ិនគេឲ្យអ្នកតំណាងនឹងគាត់រកគណៈបកនយោបាយផ្សេងដើម្បីគាត់អាចបន្តកិច្ចការងាររបស់គាត់រហូតដល់គាត់ចាប់អាណត្តិនោះបាទអញ្ចឹងគេអត់ទៅរំលាយតំណាងនឹងទេបាទបើកាលណាការរំលាយតំណាងនឹងទៅគឺធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតលែងមានន័យហើយបាទពីព្រោះថាតំណាងគឺជាប់ដោយការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់បាទហើយបើសិនថាក្អីតំណាងរះវិញរាប់ម៉ឺននាក់បាទច
ា
៎ហើយបើសិនជាថាឃុំសង្កាត់នឹងក៏យើងឃើញថារាប់រយនាក់អីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទៅរំលាយតំណាងរបស់គាត់បាទមិនរំលាយតែត្រឹមបាក់ទៅរំលាយតំណាងរបស់គាត់ទៀតអានឹងជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹង
អ
្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺច្បាប់បោះឆ្នោតយើងនេះគឺច្បាប់ស្រីពីគណៈបញ្ញយោបាយរបស់យើងនេះមានអាចមានបញ្ហាមានបញ្ហាដែរដែលនៅក្នុងការរំលាយតំណាងដែលពីជប់ឆ្នោតនោះណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន
់
ដែលថាគួរតែមានការគិតគូរនៅក្នុងការនៅក្នុងការកែលម្អនៅច្បាប់ហើយនៅមេត្រាពាក្យពន្ធទាំងអស់នឹងឡើងវិញបាទធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ឡើងតំណាងដែលជប់ឆ្នោតនោះបាទ
ចា៎
នេះជារឿងមួយសំខាន់បាទអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ក៏សូមជាស័យដល់ខាងផ្លូវមាត់ដែរចូលចាំយូរចា៎នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតចា៎ខាងខ្សែ02ជំរាបសួរខាងខ្សែ02ចា៎ជំរាបសួរជាសួរលោកវិក្កាម
ខ្ញុំដែលស្ដាប់បងគ្នាផង
ចា៎បងស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរចា
៎ចា៎ស្រីអងពេលកដាតែកដា
ចាសុំជើ
ញខ្ញុំតន់ពេលនេះខ្ញុំលីសូខុសច្បាប់លោកជើញចូលខ្ញុំអរគុណខ្ញុំមានចំណល់ខ្លះចង់សួរថាបានស្ដាប់ហើយពាក្យដែរខ្ញុំចង់សួរមានអូនស្រីមួយគាត់សួរដែរតែខ្ញុំគាត់ចង់សួរលោកវាក្មន់ឬក៏អ្នកណាក៏បានអាចឆ្លើយបានទេថាតើវាគេខត់ទេឃើញថាពលរដ្ឋជាធំហ៎ហើយបើឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតហើយចាប់តែចង់រំលាយតាមចិត្តមិនក៏មិនឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នករំលាយមិនក៏មិនបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឲ្យគាត់រំលាយទៅហើយមិនក៏ចេះតែរំលាយអញ្ចឹងបោះឆ្នោតមានន័យអីទៅហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំខាងគាត់អញ្ចឹងថាសម័យឥឡូវគេហៅថាប៉ុនសម័យមុនក៏ដោយគេពាក្យចាស់មួយថាមានលុយប្រើខ្មោចកិនម្សៅហ្នឹងហើយជាប់ដូចជាឥឡូវយុទ្ធធម៌ទេដែលដកសឹកបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលខ្ញុំលើសូតាមវិទ្យុទេថាមានឃុំសង្កាត់ខ្លះត្រូវដកពលីមកឃុំនោះឲ្យមានគណៈបកនឹងឈរអញ្ចឹងដូចដកសត្វពលរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតទេដូចជាកន្លងមក2018មានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលអត់ព្រមទៅបោះឆ្នោតដោយសារថាអត់មានបកដែលគេចូលចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលដកសត្វប្រមាណហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងដូចជាដកសត្វពលរដ្ឋទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតចង់ចង់ថាដូចជាអរ៉ៃឥឡូវអរ៉ៃថាពាក្យថាខកខ្មោចកិនសៅចង់ថាឥឡូវឧបមាថាឥឡូវប៉ះមុងពងធ្វើទៅចាប់លេងមានម្នាក់ត្រូវលុយអ្នកត្រូវលុយហីក៏ទៅប្តឹងណាទីដកចោលទៀតហើយមួយទៀតតែច្បាប់ដែលថាមេប៉ះធ្វើខុសហើយរំលាយសម្បាមេប៉ះហ្នឹងក៏គាត់ចេះចាយលុយដែរឧបមាថាឥឡូវពងថាតាពងថាឈប់បោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចមួយណាដែលលោកធ្វើជាមេប៉ះចុះចាប់តាំងមានម្នាក់ទៀតមានលុយច្រើនមកដល់ពេញហើយគាត់ចាប់តែគាត់ធ្វើអំពើអីខុសទៅលេងឬក៏គាត់មានជំងឺអីគាត់ធ្វើដើរទៅជាខនតិចអីក៏រំលាយចោលទាំងអស់ហ្នឹងក៏និយាយថាបវិឆັງឬបអីបដែលណាមួយក៏ដោយអញ្ចឹងហេតុតើយុទ្ធធម៌ទេចំពោះអ្នកពលរដ្ឋដែលមានសម្លេងមានចិត្តមានព្រលឹងរាប់លានអ្នកនោះយុទ្ធធម៌ចំពោះគាត់ឯងដែលច្បាប់ដែរលោកគាត់ច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍មួយនេះលោកថាល្អហើយណាតែតើយុទ្ធធម៌ចំពោះជនក្រីក្រដែលជនដែលមានកម្មិតដែលកំពុងថារងចាំយុទ្ធធម៌រងចាំប្រជាធិបតេយ្យមួយគេ
ខ្ញុ
ំអត់ចង់ដូរផ្លាស់អីទៅណាទេតែគាត់ខ្ញុំចង់ថាឲ្យមានអ្នកឆាក់អ្នកនិយាយមិនស្របដើម្បីជួយមើលគ្នាព្រោះអីលោកនាយកគាត់ធ្វើបានល្អឯងព្រោះថាចង់ឲ្យមានក្រុមមួយដែលជួយមើលផងដើម្បីកុំឲ្យខុសដល់ពេលដល់ខ្លាំងទៅចាប់តែ ទូភឹងដូចជាចំនួនពុទ្ធប៉ុតគាត់3ឆ្នាំជាងក៏ក្នុងដីសាធម្មនិញបានដូចចំនួនលន់មើលក៏ដោយហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបានអញ្ចឹងទេក៏ចំនួនសម្ដេចរៀងសង្គមរៀងយើងក៏ដោយខ្ញុំកាត់តន់ច្រើនណាស់ចង់ថាយើងអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងចង់ថាមានតិចនឹងដោះស្រាយទៅលោកចាស់លោកក៏ចង់បានល្អដែរប្រហែលជាលោកបានគិតឃើញអត់ខ្ញុំគាត់ណាជួយសុំទោសក៏លោកខ្ញុំចេះជាងពេកអីណាខ្ញុំតែនិយាយក្នុងចិត្តចាអរគុណជារៀប
ចាចាអរគុណច្រើនបងស្រីស្រួយពីខាងខេត្តកតាដែរដែលមានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងស្រីខាងដើមចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជាការឆ្លើយតបខ្លីៗពីខាងកោះច្បងឃើញថាការលើកឡើងនេះវាមិនខុសពីខាងដើមទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយគណៈបកក៏ដូចជាការដកនៅបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីនេះថាតើវាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លាញ់នឹងពេញចិត្តទៅលើបេក្ខជនក៏ដូចជាគណៈបកដែលគាត់ត្រូវបានដកចេញបែបនេះចា៎ហើយថាតើកោះខាងលោកភិរុនមានជាការយកឃើញនឹងឆ្លើយតបបាទច
ា៎បាទសូមអរគុណចំពោះមតិយោបល់ឬក៏ជាកបល់របស់បងស្រីជាទូទៅជាការលើកឡើងឬក៏ការយល់ឃើញនោះជាសិទ្ធជាឆន្ទៈឬក៏ជានេះរបស់ជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅទីនេះគឺថាយើងជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិជាតិបតៃកាលណាយើងនិយាយពីជាតិបតៃគឺយើងនិយាយពីនីតិរដ្ឋយើងមាននីតិរដ្ឋគឺយើងយកគោលការណ៍អនុវត្តទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសញ្ញាណនៃការរំលាយគណៈបកនេះគឺវាមាននៅក្នុងច្បាប់តាំងពីការកកើតច្បាប់បោះឆ្នោតដំបូងដែលច្បាប់បោះឆ្នោតដំបូងនោះគឺមានការចូលរួមរៀបចំដោយអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមានដូចជាអូស្ត្រាលីមានដូចជាកាណាដាហើយនិងអាមេរិកព្រមទាំងអ្នកជំនាញខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងអានេះជានីតិរដ្ឋជាគោលការណ៍ច្បាប់មួយហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនៃការរំលាយច្បាប់រំលាយគណៈបកគាត់ថាហេតុអីក៏មិនអោយជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរំលាយគណៈបកដូចយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញហ្នឹងថាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគឺវាអត់មានថាអោយកំណត់ច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថាអោយវិជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរំលាយគណៈបកហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រព័ន្ធសមាមាត្រដែលបញ្ជីបេក្ខជនឬក៏បេក្ខជននៃគណៈបកហ្នឹងវាត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកអញ្ចឹងកាលណាគណៈបកនយោបាយបាត់បង់វត្តមានហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ជីឬក៏បេក្ខជននោះទូលែងមានគុណសម្បត្តិឬគុណគេហៅថាមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់នេះវាតាក់ទងនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីដែលថាហេតុអ្វីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរំលាយហ្នឹងដោយសារគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងគឺអត់មានទេសម្រាប់គោលការណ៍នេះហើយចំពោះសំណួរទី2ថ្មីថ្មីនេះហេតុអីក៏មានការរំលាយបញ្ជីឬក៏លុបបញ្ជីគណៈបកអានឹងក៏យើងនៅតែអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីបេក្ខជននេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដនោះគឺថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាសម័យខ្លួនមានបំណងឈរឈ្មោះជូនគណៈបកនយោបាយបញ្ចូលឈ្មោះនិងឈរឈ្មោះអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាយើងបានចុះស្រាវជ្រាវអង្គហេតុផលិតទៅឃើញថាបេក្ខជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ពុំមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទេវាអាចជាការរៀបចំបញ្ជីឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងយើងមិនច្បាស់ទេចំពោះគណៈបកនយោបាយអាចថាមិនច្បាស់ឬក៏យើងមិនសង្កេតលើកជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរកឃើញថាការរៀបចំបញ្ជីរបស់គាត់នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទី1គឺការបំពេញប្រវត្តិរូបអីផ្សេងផ្សេងទី2គឺឆន្ទៈតែម្ដងឆន្ទៈរបស់បេក្ខជននឹងគឺថាគាត់មានឆន្ទៈពិតគាត់អត់គាត់បានយល់ព្រមពិតប្រកបអត់ចំពោះការចូលឈ្មោះឲ្យបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងកាលណាយើងរកឃើញថាបេក្ខជនឬក៏បេក្ខភាពនោះគឺគ្មានឆន្ទៈប្រកបទេគឺយើងនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាមានការលុបបេក្ខភាពឬក៏លុបបញ្ជីបេក្ខជនគឺការងារនេះជាការអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសសុខស្ថាបហើយអ្វីដែលយើងអនុវត្តគឺគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងសរុបមកគឺថាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយដែលគាត់យល់ឃើញហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តបទដ្ឋានច្បាប់របស់គោលច្បងនោះគឺយើងមានការសិក្សាចាស់ស្រាវជ្រាវហើយយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍រួមគោលការណ៍នៃនិតិរួមមានន័យថា ទោះបីជានៅក្នុងបទមើលព្រមតនដែរក៏គេសិក្សាអំពីកតាសច្ចានុម័តនិងអបណ្ណម័តដែរគឺថាបំណងរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏បំណងរបស់អ្នកធ្វើនឹងតើវាមានប្រកបហើយងាកមកការបោះឆ្នោតការរៀបចំជីបេក្ខជននេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងពិនិត្យមើលទៅលើបំណងរបស់បេក្ខភាពឬក៏បេក្ខជននឹងតើគាត់មានបំណងប្រកបអត់ដែលចូលរួមជាមួយគណៈបញ្ញោបាយបើសិនជាគាត់មានបំណងយើងរកឃើញថាគាត់ប្រតិបត្តិគឺបញ្ជីឬក៏បេក្ខភាពនោះគឺយើងមិនលុបទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរកឃើញនោះវាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតកតូននឹងការរៀបចំបញ្ជីទើបឈានទៅដល់ការលុបបេក្ខភាពឬលុបបញ្ជីនេះជាការអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសសុខសាន្តតកព័ន្ធនឹងការលុបបញ្ជីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងស្រីក៏ដូចជាសាធារណមតិដែលចូលរួមតាមបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកភីរុនផងដែរចាដែលបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅខាងប្រិមិត្តយើងចាឃើញថាពេលវេលានៃការជជែកក៏នឹងនៅសល់តែប៉ុន្មាននាទីទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរមួយទៀតទៅខាងលោកចំក្មៃផងដែរចាថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញនៅកិច្ចការងារទាំងកជបទាំងភីគីពាក់ព័ន្ធថាតើមានអ្វីជាឧបសគ្គហើយថាតើគួរតែមានជាការកែលម្អបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងប្រកបទៅដោយភាពល្អប្រសើរចា
អរគុណច្រើនបាទ
ចា
អ្វីដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងមានភាពមិនការយល់ខុសគ្នាទៅលើមេត្រាច្បាប់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បាទមួយចំនួននេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលគួរតែត្រូវធ្វើការឲ្យយល់គ្នាទាំងគណៈបុគ្គលបាយទាំងកោជបឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធរឿងការលុបបញ្ជីចាស់បាទបញ្ជីចូលឈ្មោះរបស់គណៈបុគ្គលបាយកន្លងមកមិនដែលមានទេបាទមិនដែលមានតលសោះបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដែលគិតថាចំពោះកតាច្បាប់ក៏គេគាត់តែចង្អុលបង្ហាញការណែនាំទៅដល់គយច្បងហ្នឹងថាបើសិនណាមានការបញ្ជីនៅវាមិនត្រឹមត្រូវឲ្យគេកែឡើងវិញក៏នៅគេកំណត់អញ្ចឹងបាទហើយការឈានទៅដល់ការលុបនេះគឺខ្ញុំក៏បានទៅសិក្សាទៅលើច្បាប់នៅបានស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាដែរព្រោះគាត់ថាយើងមើលទៅក៏ឃើញមានច្បាប់មេត្រាណាដែលចង្អុលបង្ហាញជាក់លាក់បែបនោះទេនិយាយការពិតទៅនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់ហើយគាត់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទេនៅក្នុងការអនុវត្តដំណើរការវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគោរពបាទពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជួនកាលគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកបោះឆ្នោតធម្មតាជួនកាលគាត់ចង់ធ្វើទៅជាអ្នកចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបាទនេះជាការជ្រើសរើសបាទប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងថាអ្នកដែលមិនមានឆន្ទៈចូលឈ្មោះអីហោហែទៅដាក់គេផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេនិយាយការពិតណាបាទច
ា
គឺយើងមិនអាចទៅបខំគេទៅទៅដាក់ឈ្មោះគេឲ្យចូលឈ្មោះដោយសម័យខ្លួនគេមិនចង់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់បុគ្គលអាហ្នឹងគេមិនអាចធ្វើចឹងបានទេអាហ្នឹងរឿងសំខាន់ហ្នឹងបាទចា
៎
អញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងសំខាន់មួយទៀតដែលថាគួរតែមានការអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺយើងឃើញថាតែងតែមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យទៅលើកម្មជននយោបាយឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតអីកន្លងឡងមកហើយយើងឃើញតាមសារព័ត៌មានជាហោហែដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំថាត្រូវតែឲ្យមានការកែលម្អខាងគយជបល់យើងមានគណៈកម្មការសន្តិសុខខាងអីដែរបាទហើយជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែសហការដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានតទៅទៀតបាទព្រោះថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងមកដល់ពេលនេះតោះយ៉ាងណាក៏យើងមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយប្រន់បើហើយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងបានល្អប្រសើរបាទកុំឲ្យមានការ របាយការណ៍ឬក៏ការលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយក៏ជុំវិញបញ្ហាដែលកើតឡើងខ្ញុំថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតគួរតែមានការចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតឬក៏គណៈបកនយោបាយនឹងមានការព្រួយបារម្ភបាទនេះជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយក៏ខ្ញុំចង់ឃើញថាគោចោបលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាគឺធានាឲ្យបាននៅសេរីភាពសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានទលំទលាយផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចាអរិសាតាពេលវេលាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាការបន្ថែមពីខាងលោកភិរុនបន្តិចទៀតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើមានជាបទបញ្ជានីតិវិធីការណែនាំឬក៏សេចក្តីសម្រេចថ្មីថ្មីໄວខ្លះដែរក៏ច្បាប់ក៏ដូចជាអភិគីពាក់ព័ន្ធគួរតែយកដឹងដើម្បីធ្វើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះចាសូមពីនីតិចុងក្រោយពីខាងលោកភិរុនចា
បាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហានេះមុននឹងឈានដល់បញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណៈទេពីខាងដើមបន្តិចតកតនឹងការចូលរួមយោបល់របស់លោកវាគ្មិនខាងនេះតកតនឹងការលុបបញ្ជីឬក៏ការបដិសេធបញ្ជីនេះគឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតមានមេត្រាមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកពីមេត្រាគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងស្រុងគឺនៅក្នុងចម្ពោះនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជននោះគឺមានទាំងការបដិសេធបញ្ជីមិនឲ្យចូលឈ្មោះទាំងការលុបបញ្ជីនៅដំណាក់កាលបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងគឺកាលណាយើងរកឃើញជាផ្សំនោះគឺច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងលុបគឺមានមិនមែនមិនមាននេះបាទហើយចម្ពោះចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងនេះយើងយល់ឃើញថាវាអាចមានខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនឲ្យតែនៅក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតែងតែឆ្លៀតឱកាសយកដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនេះដើម្បីកេងចំណេញលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយខ្លះខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍កាក់ពេលខ្លះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏អីសុបសាបប៉ុន្តែទាញទៅជាសកម្មភាពកិច្ចកម្មឬអីក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញជនឬក៏សកម្មជនគណៈបកនយោបាយនេះក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងនឹងពិនិត្យពិចារណានឹងកែលម្អឬក៏រកយន្តការដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានជាក់ស្ដែងទៅលើភាពពិតនៃអង្គហេតុហើយចំពោះបទជានតិធិឬក៏គូការណែនាំថ្មីថ្មីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់នេះគឺយើងមានវត្តឋានថ្មីមួយចំនួនដែលបានដាក់ចេញដូចជាការចេញឲ្យអរដែលយើងបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនោះគឺថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺមិនតម្រូវឲ្យមានសាកសីដោយលោកមុនទេហើយក៏មិនតម្រូវឲ្យផ្ដល់រូបថតដែរគឺយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធយើងផ្ដល់បញ្ជីបោះឆ្នោតផ្ដល់កុំព្យូទ័រអីទៅគណៈកម្មការឃុំអញ្ចឹងហើយវាមានកត្តាភាពច្បាស់លាស់ទៀតគឺថាកាលណាយើងផ្ដិតមេដាយអ្នកបោះឆ្នោតហើយបើគាត់គ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺទិន្នន័យនឹងមិនលោតមកទេចា
៎
អានេះគឺជាគោលការណ៍ថ្មីដែលមិនបានកែហើយគោលការណ៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺការទួតពិនិត្យបុកសរុបលទ្ធផលនៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ខេត្តនៅថ្នាក់កុលជបនោះគឺយើងបានបញ្ចូលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីរួមផ្សំអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមតាមដាននិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តបទជានទេទីក៏ដូចជាគោលការណ៍ថ្មីថ្មីនេះថាតើការអនុវត្តនិងការរៀបចំរបស់កុលជបនោះបានត្រឹមត្រូវសមស្របហើយមានអ្វីដែលយើងគួរកែលម្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍ថ្មីថ្មីមួយចំនួនទី1គឺការអញ្ចឹងអូទី2គឺការទួតពិនិត្យបូកសរុបផលិតផលនៅតាមផ្នែកមួយមួយនេះគឺយើងមានបញ្ចូលប្រព័ន្ធវិស័យវិជាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការគណនាតួលេខមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការផ្នែកក្រោមបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនកាត់ដសតទៅពេលវេលាយើងមួយម៉ោងខ្លីមែនតើហើយក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់លោកឌីភិរុនដែលមានពេលវេលាដែលមានតម្លៃចំណាយពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់លោកចុងកំឯងហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបពីចម្ងាយផងចាសម្រាប់ជាការជជែកកម្មវិធីតទៅទៅនឹងបញ្ហារឿងបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះក៏យើងនឹងបន្តនៅការជជែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងមេចាស់ឆ្នោតចា៎ហើយសម្រាប់ជាកិច្ចពិសារប្រកនេះប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎